Elena Vaita, laikmetu ilgas. Šodien iepazīstināsim jūs ar grāmatas 29. Nodaļu Sabats. Sabats tika iesvētīts pasaules radīšanas laikā. Šai dienai, kas iecelta cilvēka dēļ, sākums meklējams, kad visas rīta zvaigznes kopā priekā dziedāja un visi dieva dēli gavilēja. Pasaulē bija miers, jo zemes un debesu starpā valdīja saskaņa. Dievs pārbaudīja visu, ko viņš bija darījis, un lūk, viss bija ļoti labs, un viņš dusēja apmierināts ar savu pabeigto darbu. Tāpēc, ka viņš bija dusējis sabatā, Dievs svētīja septīto dienu un to iesvētīja, nošķīra to, lai tā tiktu izmantota svētiem mērķiem. Viņš deva to Ādamam kā atpūtas dienu. Tas bija piemineklis radīšanas darbam, un tāpēc nes Dieva spēka un mīlestības zīme. Raksti saka, viņš saviem brīnumiem ir cēlis piemiņu. Viņa neredzamās īpašības, tik lab viņa mūžīgā vara, kā viņa dievišķība, kopš pasaules radīšanas gara acīm saskatāmas viņa darbos, kas to visu pasludina. Visas lietas uz zemes ir radījis Dieva dēls. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva. Caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Tā kā sabats ir radīšanas darba piemineklis, tad tas ir Kristus spēka un mīlestības zīme. Šī dusas diena mūsu domas pievērš dabai un vieno mūsu attiecībās ar radītāju. Putnu dziesmās, koku un jūru šalkoņā mēs ar vienu varam sadzirdēt tā balsi, kas dienas dzestrumā Ēdenē runāja ar Ādamu. Redzot viņa varenību dabā, mēs rodam iepriecinājumu, jo vārds, kas visu radīs, ir tas pats, kas modina dzīvību dvēselē. Jo Dievs, kas ir sacījis, lai gaisma aust no tumsības, tas ir atspīdējis mūsu sirdīs, lai dotu Dieva godības atziņas gaismu Kristus vaigā. Šī doma bija tā, kas lika atskanēt dziesmai. Jo tu, kungs, mani esi iepriecinājis ar savu darbu, izgavilēji par to, ko tava roka dara. Cik lieli ir tavi darbi, ak, kungs, cik ļoti dziļas tavas domas. Svētā gara spēkā pravietis Jesaja liecina, ar ko jūs salīdzināsit Dievu un kur jūs atradīsit viņam ko līdzīgu. Vai tad jūs to nezināt? Vai tad jūs to neesat dzirdējuši? Vai tad jums no paša sākuma tas nav pasludināts? Vai tad jūs vēl neesat sapratuši, ko zemes pamati māca? Viņš ir tas, kas sēž augstībā pāri pār zemi, un tās iedzīvotāji ir niecīgi kā siseņa. Viņš ir tas, kas izklāj debesis kā segu, un tās izpleš kā dzīvojamu telti. Kam jūs mani pielīdzināsit, ka es tam būtu līdzīgs, jautā svētais? Paceliet savas acis uz debesīm un raugiet. Kas to visu radīs? Viņš ir tas, kas izved visu viņu pulku pēc skaita un visu sauc vārdā pēc sava lielā spēka un varas, un tur netrūkst neviena. Kāpēc tu, Jēkab, saki, un tu, Israēl, domā, mans ceļš ir tam kungam apslēpts, manu likteni Dievs neievēro? Vai tu to nezini? Vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir tas kungs, kas radīs zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst. Viņš nogurušajam dod spēku un spirktumu, nesamaņā kritušajam atjauno apziņu visā pilnībā. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tevi arī palīdzu. Es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Griezieties pie manis, tad jūs būsit glābti visi zemes gali. Jo vienīgi es esmu Dievs, un cita nav neviena. Tā ir dabā ierakstītā vēsts, kura sabatam vienmēr jāatgādina. Kad kungs Izraēlam pavēlēja svētīt sabata dienas, viņš sacīja, ka tās ir par derības zīmi starp mani un jums, un ka jūs atzīstat, ka es, tas kungs, esmu jūsu dievs. Sabats ietilpa Sinaja kalnā dotajā bauslībā, bet tā nebija pirmā reize, kad tas tika pasludināts par dusas dienu. Izraēla tauta to jau pazina pirms nonāca pie Sinaja. Sabats tika ievērots jau ceļā uz turieni. Kad daži to pārkāpa, kungs norāja viņus sacīdams. Cik ilgi jūs liedzaties turēt manus baušļus un manus likumus? Sabats nebija domāts vienīgi Izraēla tautai, bet visai pasaulē. Tas cilvēkiem tika darīts zināms jau ēdenē, un tāpat kā pārējie 10 baušļu priekšraksti, ir mūžīgi neatceļams un obligāts. Par bauslību, kurā ietilpa sabata likums, Kristus sacīja, iekams debesis un zeme zudīs, nezudīs neviena, nevis mazākā rakstu zīmīte, ne raksta galiņš no bauslības. Kamēr pastāv zeme un debes, kā radītāja varas zīme, pastāvēs arī sabats. Un kad zemes virsū atkal ziedēs ēdene, Dieva svēto dusas dienu godās visi, kas dzīvo zem saules. Krāšņās jaunās zemes iedzīvotāji ik nedēļas sabatā nāks Dieva vaiga priekšā, lai viņu pielūgtu. Neviena cita jūdiem uzticēta institūcija tos nespēja tādā mērā atšķirt no apkārtējām tautām kā sabats. Dievs vēlējās, lai šīs dienas ievērošana tos darītu par viņa pielūdzējiem. Tam vajadzētu būt par zīmi, ka viņi atteikušies no kalpošanas elkiem, un tiem ir savienība ar patieso Dievu. Bet lai varētu turēt svētu sabatu, cilvēkiem pašiem jābūt svētiem, ticībā tiem jākļūst par Kristus taisnības dalībniekiem. Kad Izraēlam tika dota pavēle, piemini sabata dienu, kad tu to svētī, kungs tiem arī sacīja. Jums būs būt svētiem ļaudīm manā priekšā. Vienīgi tā sabas izraēliešus varēja izcelt kā Dieva pielūdzējus. Kad jūdi atkāpās no Dieva un ticībā nepieņēma Kristus taisnību, arī sabats tiem zaudēja savu nozīmi. Sātans centās paaugstināt sevi un novērst cilvēkus no Kristus. Viņš darbojās, lai sagrozītu sabatu, tāpēc, ka tā ir Kristus varas zīme. Noslogodami Dieva dusas dienu ar apgrūtinošām pavēlēm, jūdu vadītāji izpildīja sātana gribu. Kristus dienās sabats bija tik tālu sagrozīts, ka tā ievērošana drīzāk atspoguļoja egoistisku un patvaļīgu cilvēku dabu, nekā mīļā debesu tēva raksturu. Rakstumācītāju ieviestie priekšraksti Dievu attēloja kā tādu, kas izdod neizpildāmus likumus. Tā rezultātā tauta Dievu uzskatīja par tirānu un domāja, ka sabata ievērošana, kā viņš to prasa, cilvēkus padara nežēlīgus un cietsirdīgus. Kristus darbam vajadzēja izkliedēt šos nepareizos uzskatus. Lai gan rakstumācītāji viņam sakoja ar nežēlīgu ienaidu, Jēzus pat ārēji nepieskaņojās viņu prasībām, bet gāja taisnu ceļu, ievērodams sabatu pēc Dieva likuma. Kādā sabatā, atgriezdamies no pielūkšanas vietas, pestītājs ar saviem mācekļiem gāja caur briestošu labības lauku. Jēzus savu darbu bija turpinājis līdz vēlai stundai, un iedami caur druvām mācekļi plūca vārpas un ēda graudus, izberzdami tos saujā. Citā dienā šāda rīcība nebūtu izraisījusi nekādas apsūdzības, jo ejot cauri labības laukam augļu dārzam vai vīna kalnam, bija atļauts paņemt tik, cik varēja apēst. Bet sabatā tāda rīcība tika uzskatīta par svētās dienas apgānīšanu. Vārpu plūkšana un izberšana tika vērtēta kā zināma veida pļaušana un kūšana. Tādēļ rakstumācītāji uzskatīja, ka ir noticis divkārš pārkāpums. Spiegi to tūlīt pārmeta Jēzum sacīdami, redzi, tavi mācekļi dara, ko sabatā nav brīvdarīt. Kad Jēzu kādreiz apsūdzēja sabata pārkāpšanā Betesdā, viņš aizstāvējās paziņodams, ka ir Dieva dēls un darbojas saskaņā ar tēvu. Tagad, kad uzbrukums vērsās pret māsakļiem, viņš apsūdzētājiem citēja piemērus no vecās derības, kad kalpojot dievnamā, cilvēkiem sabatā vajadzēja darīt dažādus darbus. Jūdu mācītāji lepojās ar savām svēto rakstu zināšanām, bet pestītāji atbildēs liepās pārmetums par viņu nezināšanu. Vai jūs neesat lasījuši, ko Dāvids ir darījis, kad tas bija izsaucis, un tie, kas pie viņa bija? Kad tas ir iegājis Dieva namā un ir ņēmis un ēdis skatāmās maizes, lai gan vienīgi priesteriem bija atļauts tā ēst? Un viņš tiem sacīja, sabats ir celts cilvēka dēļ un ne cilvēka sabata dēļ. Ja vai jūs neesat lasījuši bauslībā, ka priesteri pārkāpj sabatā Dieva namā svēto dienu un ir nevainīgi? Bet es jums saku, šeit ir lielāks par Dieva namu. Tā nu Dieva dēls ir kungs arī pār sabatu. Ja jau Dāvids drīkstēja apmierināt izsalkumu, ēzdams svētai lietošanai paredzēto maizi, tad arī mācekļiem bija atļauts remdēt savu izsalkumu, noplūcot vārpas svētajā sabata stundās. Vēl vairāk. Priesteri templī sabatā darīja lielāku darbu nekā citās dienās. Tāda pati nodarbošanās laicīgajā dzīvē būtu grēks, bet priesteri to veica, kalpojot Dievam. Tie izpildīja tos rituālus, kas norādīja uz Kristus glābjošo spēku, un viņu darbs bija saskaņā ar sabata mērķi. Bet tagad bija atnācis pats Kristus. Mācekļi, pildot Kristus uzdevumu, tika iesaistīti kalpošanā Dievam, un to, kas bija nepieciešams viņa darba veikšanai, bija atļauts darīt sabata dienā. Gan saviem mācekļiem, gan ienaidniekiem Kristus vēlējās mācīt, ka kalpošana Dievam vienmēr ir pirmajā vietā. Dieva darba mērķis šajā pasaulē ir cilvēka pestīšana. Tāpēc viss, kas šī darba izpildīšanai noteikti jāveic sabatā, ir saskaņā ar sabata bausli. Savus pierādījumus Jēzus nobeidza sacīdams. Cilvēka dēls ir kungs arī pār sabatu. Viņš stāv pāri visiem jautājumiem un pāri visai bauslībai. Mūžīgais tiesnesis mācekļus atbrīvoja no pārmetuma, atsaugdamies tieši uz to likumu, kura pārkāpšanā tie tika apsūdzēti. Jēzus šo lietu tomēr nenobeidza tikai ar rājienu saviem ienaidniekiem. Viņš vēl paskaidroja, ka savā aklumā tie pārkāpušie sabata mērķi un uzdevumu. Viņš sacīja, kad jūs būtu sapratuši, ko tas nozīmē, man patīk žēlastība un neupuris, tad jūs nebūtu šos nevainīgos nosodījuši. Tiem pietrūka skaidrības un sirsnīgas mīlestības, kas vienmēr iezīmē patiesos Dieva pielūdzējus, un viņu daudzās neauglīgās ceremonijas to nespēja aizstāt. Atkal Kristus atkārtoja patiesību, ka upuriem pašiem par sevi nav vērtības. Tie ir līdzeklis, bet ne mērķis. Viņu nolūks bija vadīt cilvēkus pie pestītāja un tad tālāk pie vienotības ar Dievu. Kungs ļoti augstu vērtē kalpošanu mīlestībā, bet ja tās pietrūkst, tad visa ceremoniju rinda viņam kļūst nepatīkama. Tāpat ir arī ar sabatu. Tā uzdevums ir vienot cilvēkus ar Dievu, bet kad prāts tiek pārsātināts ar nogurdinošām ceremonijām, sabata mērķis ir iznīcināts. Tā formāla ievērošana kļūst par izsmieklu. Kadā citā sabatā Jēzus iegāja sinagogā, ieraudzīja cilvēku ar nokaltušu roku. Farizeji viņu uzmanīja, nepacietīgi gaidot, lai redzētu, kā viņš izturēsies. Pestītājs zināja, ka pēc dziedināšanas viņu noteikti uzskatīs par sabata pārkāpēju. Bet viņš nevilcinājās sagraut tradicionālo priekšrakstu mūri, kas ierobežoja sabatu. Jēzus slimajam pavēlēja iznākt uz priekšu un tad jautāja, vai ir sabatā brīvi, labu darīt vai ļaunu, dzīvību glābt vai maitāt? Jūdu vidū tas bija vispāradzīts princips, ka neizmantot izdevību darīt labu ir tas pats, kas darīt ļaunu. Dzīvību neizglābt nozīmē to atņemt. Tā Jēzus stājās rakstumācītājiem pretī ar viņu pašu ieročiem. Bet tie cieta klusu. Un viņš tos uzlūkoja visapkārt ar dusmību un viņu sirdscietības dēļ noskumis. Viņš tam cilvēkam saka, izstiep savu roku, un tas to izstiepa, un viņa roka kļuva atkal vesela. Kad pestītājam jautāja, vai ir brīvi sabatā dziedināt, Jēzus atbildēja. Kurš cilvēks jūsu starpā, kam viena aus, un kad tā sabatā iekrīt bedrē, to nesatvers un neizvilks ārā? Vai cilvēks nav daudz labāks par avi? Tādēļ ir gan brīvi sabatā labu darīt. Baidīdamies iekļūt nepatikšanās, spiegi neuzdrošinājās atbildēt Kristum ļaužu priekšā. Tie zināja, ka viņš bija teicis patiesību. Bet tie drīzāk bija gatavi pamest cilvēkus ciešanās nekā pārkāpt savas tradīcijas, kaut arī tajā pašā laikā palīdzēja dzīvniekiem, lai īpašniekam nerasto zaudējumi. Vairāk labvēlības tika parādīts dzīvniekam nekā cilvēkam, kas radīts pēc dieva līdzības. Tas ilustrē visas maldīgās reliģijas. Tās rodas no cilvēka vēlēšanās paaugstināties pār dievu un beidzas cilvēka pazemošanās zemāk par dzīvnieku. Katra reliģija, kas apkaro dieva kā valdnieka tiesības, atņem cilvēkam to godību, kas tam tika dota radīšanas brīdī, un būs no jauna atkal atjaunota Kristu. Ikviena nepatiesa reliģija saviem piekritējiem māca izturēties nevērīgi pret cilvēku vajadzībām, sāpēm un tiesībām. Evaņģēlijs turpretī. Cilvēci paaugstina, kā Kristus asinīm atpirktu un māca ar laipnu uzmanību atsaukties uz cilvēku vajadzībām un ciešanām. Kungs saka, vīrs būs dārgāks nekā tīrs zelts un cilvēks dārgāks nekā ofīra dārgumi. Kad Jēzus farizējiem jautāja, vai ir brīvi sabatā labu darīt vai ļaunu darīt, dzīvību glābt vai maitāt, viņš tiem atgādināja, viņu pašu ļaunos nodomus. Nežēlīgā ienaidā tie tīkoja pēc Kristus dzīvības, kamēr viņš tajā pašā laikā glāba citus un nodrošināja laimi daudziem cilvēkiem. Vai tad sabata dienā bija labāk nonāvēt, kā tie plānoja, vai arī dziedināt, tā kā darīja Jēzus? Vai Dieva svētajā dienā auklēt sirdī slepkavību būtu taisnīgāk nekā atklāt dievišķo mīlestību, kas izpaužas žēlsirdības darbos? Dziedinādams nokaltušo roku, Jēzus atzina par nederīgām jūdu ieražas, bet ceturto bausli atstāja spēkā tā, kā to bija devis Dievs. Viņš pasludināja, tādēļ ir gan brīvi sabatā labu darīt. Aizslaucīdams visus nejēdzīgos ierobežojumus, Kristus sabatu pagodināja, bet tie, kas viņu apsūdzēja, šodienu apkaunoja. Tie, kas apgalvo, ka Kristus ir atcēlis bauslību, māca, ka šajā vietā viņš pārkāpa sabatu un arī savus mācekļus sataisnoja, ka tie darīja to pašu. Ar to šie ļaudis nostājās tieši uz tā ceļa, pa kuru gāja ļaunprātīgie jūdi. Tā teikdami, viņi runā pretī Kristus liecībai, kas pasludināja. Es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. Ne pestītājs, ne viņa sekotāji, sabata bausli nav pārkāpuši. Kristus bija dzīves bauslības pārstāvis. Viņš savā dzīvē nav pārkāpis bauslības svētās pavēles. Raudzīdamies uz visu tautu, kas meklēja iemeslus viņa notiesāšanai, Jēzus tajā pašā laikā bez bailēm varēja sacīt. kurš no jums man var uzrādīt kādu grēku? Pestītais nenāca, lai atceltu sentēvu un praviešu teikto, jo viņš pats bija runājis caur šiem cilvēces pārstāvjiem. No viņa nāca visas Dieva vārda patiesības. Bet šie nesamaksājumie dārgakmeņi tagad bija ielikti neīstos ietvaros. To cēlā gaisma kalpoja maldiem. Tādēļ Dievs gribēja, lai tos izņem no viņu maldu ietvariem un pārliek patiesības ietvarā. Šo darbu spēja izdarīt tikai dievišķa roka. Savienota ar maldiem, patiesība kalpoja Dieva un cilvēku ienaidniekam. Kristus bija nācis nolikt to tur, kur tā pagodinātu Dievu un nestu pestīšanu cilvēcei. Sabats ir celts cilvēka dēļ, un ne cilvēka sabata dēļ, sacīja Jēzus. Visas dievišķās institūcijas ir domātas cilvēces labklājībai. Viss tas notiek jūsu dēļ. Vai tas būtu Pāvils vai Apols, vai Kēfa vai pasaule, vai dzīvība vai nāve, vai tagadējās vai nākamās lietas, viss jums pieder, bet jūs piederat Kristum un Kristus Dievam. Desmit baušļus, kuru viena sastāvdaļa ir sabats, Dievs deva saviem ļaudīm par svētību. Un tas kungs mums pavēlēja, sacīja Mozus, visus šos likumus pildīt, to kungu savu dievu bīties, lai tas būtu mūžam mums pašiem par labu, un lai viņš mūs pasargātu dzīvus, kā tas arī šodien ir. Dziesminieks Izraēlu aicināja, kalpojiet tam kungam ar prieku, nāciet viņa vaiga priekšā ar gavilēm, atzīstiet, ka tas kungs ir dievs, viņš mūs ir darījis, un ne mēs paši, par savu tautu un par savas ganību savīm. Ieiet pa viņa vārtiem ar pateikšanu, viņa pagalmos ar teikšanu. Kungs saka, kas stingri ievēro sabatu un tur manu derību, tos es vadīšu savā svētajā kalnā un iepriecināšu savā lūkšanas namā. Tā nu cilvēka dēls ir kungs arī pār sabatu. Šie vārdi ir pamācību un prieka pilni. Tādēļ, ka sabatu cilvēces labklājībai iecēla Kristus, to tagad sauc par kunga dienu. Tā pieder Kristum, jo caur viņu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, kas ir. Ja nu viņš ir radījis visas lietas, tad viņš iecēla arī sabatu. Viņš to nošķīra radīšanas darba piemiņai. Tas nozīmē, ka viņš ir radītājs un svētotājs. Tas, kurš radīja visas lietas debesīs un virs zemes, un tagad tās uztur, ir draudzes galva, un viņa spēkā mēs topam salīdzināti ar Dievu. Jo runādams par Izraēlu kungs teica, es devu tiem arī savas svētās dienas, kas ir derības zīme starp mani un viņiem, lai tie atzītu, ka es esmu tas kungs, kas to svētīs, tas ir dara svētus. Tātad dusas diena, sabats, ir zīme Kristus varai darīt mūs svētus. Tas ir dots visiem, kurus Kristus dara svētus. Kā viņa svētu darošā spēka zīme, sabats ir dots visiem, kas Kristu kļūst par Dieva Izraēla daļu. Kungs saka, ka tu atturi savu kāju no sabata pārkāpšanas un nedari manā svētā dienā pēc savas patikas, bet nosauc dusas dienu par svētu prieku un par tā kunga svēto dienu, tad tas kungs būs tavs prieks. Tas būs priekāvots visiem, kas dusas dienu pieņem kā Kristus, radītāja un pestītāja spēka zīme. Saskatīdami tajā Kristu, tie priecāsies un līksmosies viņā. Atgādinot radīšanas darbus, dusas diena tiem liecinās par Jēzus varano spēju pestīt. Atsaugdam atmiņā zaudēto paradīzes mieru, tā stāstīs par mieru, kas iegūstams mūsu glābējā. Arī dabā visi kā atkārtos aicinājumu. Nāciet šur pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt.